Келесі сұрақ, аққала жасау тірі жанның мүсінін жасауымен тең бе? Бұл сұрақ Дәурен есімді оқырманымыздан келген екен. Кейбір ислам ғұламалары ұзақ сақталмайтын материалдардан жасалған мүсіннің харамдығы жоқ деп есептеген. Мысалы, қамыр, қарбыз және басқа осы сияқты ұзаққа сақталмайтын өміршен емес материалдардан мүсін жасау харам емес деген. Аққала қардан жасалады, ал өздеріңіз білесіздер, қар ұзаққа сақталмайды. Сондықтан да бөтен пиғылмен емес, жай қызықтап, ойын ретінде балалар жасап жатса аққалан, оның ешқандай харамдығы жоқ.